Dobar dan. Ja sam Ana Rebić, a moji današnji gosti u podcastu Ekolucija su predstavnici našeg partnera u okviru projekta Za sad i drvo, Tomica Mišljenović u ime botaničke bašte Jevremovac i Nataša Panić u ime Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije. Danas ćemo otvoriti mnoge teme. Pričat ćemo o ekologiji biljaka, zatim kako klimatske promene i zagađenje vazduha utiču na biljni i životinjski svet, pričat ćemo o zaštićenim područjima, prirodnim dobrima i mnogim drugim zanimljivostima i anegdotama koje se i dan danas prepričavaju. A pre svega toga žela bih da vas podsjetim da su lokacije za sadnju na sajtu zasadidrvo.rs otvorene, broj mesta je ograničen, tako da požurite sa prijavom. Dobro nam došli.
Dobar dan.
Botanička bašta Jevremovac je treći put sa nama u okviru projekta Za sad i drvo, a Zavod za zaštitu prirode je prve sezone sa nama. I, Nataša, kakav je osjećaj biti u okviru ovog projekta?
Nama je jako drago da se Zavod za zaštitu prirode Srbije priključio akciji Za sad i drvo, koja je evo već treću godinu se uspešno realizuje i svake godine u sve većim i većim uspesima u sadnji samoj. A posebno nam je zadovoljstvo što je ove godine dodat još jedan segment akcije, a to je segment obrazovanja, pre svega najmlađih, za zaštitu životne sredine, za život u skladu sa očuvanom prirodom, a samim time i za život u zdravom okruženju.
Kao što i samo ime kaže, Zavod za zaštitu prirode se bavi očuvanjem zaštićenih područja. I koliko imamo zaštićenih područja u našoj zemlji?
Prvo i osnovno što moramo da istaknemo, to je da smo mi zemlja očuvane prirode. Trenutno u Srbiji ima 569 zaštićenih područja koje čine negde oko 7,68% teritorije naše zemlje. Ovo jeste značajan prostor koji je zaštićen, ali na ovome nećemo stati. Naš cilj je da imamo preko 10% teritorije u sistemu zaštićenih područja, jer Srbija ima jako puno izuzetno očuvanih predela prirode kojima se nalazi veliki broj vrsta, odnosno bogat je svet prirode. I mnoga od tih područja čuvaju i retke i ugrožene vrste, ne samo na evropskom, nego i na svetskom nivou.
A kako neko područje postaje zaštićeno?
Postoji procedura. Prva i osnovna stvar jeste da se uradi valorizacija tog prostora. To rade stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Ta istraživanja, zavisno od veličine prostora, traju jednu godinu ili par godina. Tako da nije isto ako imamo jedan specijalni rezervat prirode, na primjer Obedska bara, i ako imamo nacionalni park Taru. Prostor je naravno mnogo, mnogo veći ukoliko je u pitanju Tara, pa će samim tim istraživanja trajati, odnosno trajala su duže, jer i u jednom i drugom slučaju reč je o već zaštićenim područjima. Nakon te valorizacije prostora i utvrđivanja kvaliteta životne sredine, odnosno očuvanosti ekosistema, i prisustva različitih biljnih i životinskih vrsta, odnosno biodiverziteta i karakteristika geodiverziteta, radi se studija koja je predlog za zaštitu nekog područja. U okviru te studije stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode predlažu granice u kojima će se naći prostor koji je zaštićen i takođe kategoriju zaštite. A kategorija može biti od izuzetnog nacionalnog značaja, to je prva kategorija, zatim može biti od velikog značaja, to je druga kategorija, i značajno prirodno dobro, što je treća kategorija. Odnosno, prve dve kategorije se štite na nivou države, a treća kategorija na nivou opština. Takođe, ono što je značajno, to je da se u okviru te studije predlaže i sama vrsta prirodnog dobra, da li će nešto biti nacionalni park, da li će biti park prirode, specijalni rezervat prirode, spomenik prirode ili zaštićeno stanište. Kada se ta studija završi, onda je sledeća procedura da se prosledi resornom ministarstvu, koji organizuje javni uvid i javnu raspravu, i nakon, da kažemo, ovog procesa i usaglašavanja sa svima što jeste možda neke sugestije koje dobijemo kroz ovaj proces javnog uvida i javne rasprave, Studija ide ka vladi Srbije ili ka opštini, zavisno od kategorije, koji donose konačnu odluku o tome da li će prostor biti zaštićen ili ne.
A pomenuli ste i prirodna dobra. Koja su najveća prirodna dobra u Srbiji?
Najveća prirodna dobra po površini su zapravo nama parkovi prirode i nacionalni parkovi. Najveće je zaštićeno područje je Park prirode Stara planina, a najveći nacionalni park je Đerdap.
Tomice, botaničku baštu mnogi nazivaju oazom mira i tišine i plućima Beograda. A vi ste u botaničkoj bašti, bukvalno mogu tako da kažem, odrasli, jer ste i kao srednjoškolac dolazili tu i uživali. Odakle tolika ljubav prema prirodi?
Ona se nekako spontano javila još u osnovnoj školi. Ja sam krenuo na neke sekcije iz biologije. Tada je škola u koju sam išao imala saradnju i sa Zavodom za zaštitu prirode, pa sam pohađao neke radionice u Zavodu za zaštitu prirode, Dečijem kulturnom centru. I prosto krenuo tim putem preko istraživačke stanice Petnica, na kraju upisao biološki fakultet, ali sam već u srednjoj školi prepoznao mogućnost da se volontira u botaničkoj bašti. Javio im se tamo, jednog leta došao i proveo gotovo celo leto volontirajući u stakleniku sa koleginicom koja je tamo stručni saradnik, naučio jako mnogo, nastavio dalje da volontiram, to ponovio i narednog leta, vrlo intenzivno. I onda na studijama lagano počeo da vodim grupe i evo danas sam asistent na Biološkom fakultetu, na katedri za ekologiju i geografiju biljaka, koji je u Botaničkoj bašti i to je zaista jedno od najlepših mesta za rad u Beogradu.
Da li to znači da deca i danas koja žele da volontiraju mogu da se prijave i da dođu da volontiraju u Botaničkoj bašti?
Naravno, postoji mogućnost da se jave našoj PR službi ili da se jave nekome od kolega koja je zaposlena u Botaničkoj bašti ili da se informišu na našoj biletarnici i oni će ih proslediti dalje. Zbog COVID-a i specifične situacije nemamo mogućnost da primimo isti broj volontera kao što je to bilo ranije, ali svakako uz odgovarajuće mere i uz isplanirane aktivnosti postoji mogućnost i to je vrlo lepa prilika da i bašta ima određenu vrstu koristi, ali pre svega da mladi ljudi nešto lepo nauče.
Po čemu se botanička bašta u Beogradu razlikuje od drugih botaničkih bašta u Evropi? Sigurno ste imali priliku da odete i negde drugde i da je posetite. Po čemu je naša botanička bašta specifična?
Svaka botanička bašta je specifična na neki svoj način. Ova naša ima dugu tradiciju. Ona je osnovana još 1874. godine. Na mestu na kome se danas nalazi je od 1889. godine. I zaista u tom periodu botanička bašta je obogaćena velikim brojem biljnih vrsta, od kojih značajan deo čine retke i ugrožene biljne vrste sa područja Balkanskog poluostrova. Tako da je botanička bašta Jevremovac jedno od najboljih mesta gde možete videti retke i ugrožene biljne vrste sa područja Balkana, ali smo se istovremeno trudili da prikažemo i raznovrsnost biljnog sveta i sa drugih kontinenata. Trudimo se da organizujemo veliki broj obrazovnih, ali i zabavnih aktivnosti za naše i najmlađe posetioce, ali i za posetioce svih uzrasta. I ono čime se ponosimo jeste naša staklena bašta koja je u potpunosti rekonstruisana. Ona je podignuta 1892. godine, sačuvan je njen originalni izgled i to je jedan od retkih viktorijanskih spomenika koji je u celosti sačuvan u Srbiji.
Koliko ima različitih vrsta biljaka u botaničkoj bašti?
Prema nekim procenama, u botaničkoj bašti je ukupno preko 2000 različitih biljnih vrsta, od toga je otprilike 1000 u našem stakleniku, a u otvorenom prostoru još nešto preko 1000 biljnih vrsta, od kojih je preko 400 drvenastih i žbunastih, ostalo su zeljaste vrste.
Nataša, šta je sve prirodna retkost i kako se štiti?
Prirodne retkosti, pre svega mora da se utvrdi da li je nešto prirodna retkost, a samim time i prirodna vrednost, ako je retko. Pre svega analizom stručnjaka, ne samo Zavoda za zaštitu prirode, nego i kolega iz Biološkog fakulteta i drugih institucija koje se bave proučavanjem prirode, na osnovu čega se utvrđuje koliko neke vrste ima na našem prostoru, to jest gde se sve nalaze staništa te vrste. Ukoliko se primeti kroz istraživanje ili, da kažem, analizu stručne literature da se broj tih staništa gde žive neke vrste smanjuje drastično i da je njihov broj doveden do nivoa nestanka, ta vrsta se proglašava za prirodnu retkost i odmah se ustanovljavaju metode i mere za njihovu zaštitu. Nekada je presudno zapravo i ta neka saradnja sa drugim stručnim institucijama, na primjer kada je u pitanju programi za koje je potrebna ex situ zaštita, odnosno da tu vrstu, da kažem sada, čuvamo i razmnožavamo u, da kažem, veštačkim uslovima, odnosno u prostoru koji nije njeno prirodno stanište i te kako nam je, što se tiče biljnih vrsta, značajna botanička bašta, gde se onda taj projekat realizuje, a kada se na mestu koje je njeno prirodno stanište ponovo vrate uslovi koji omogućavaju da ona tu nesmetano živi, onda tu vrstu ponovo vraćamo na njeno prirodno stanište.
Koliko ima stranih vrsta u botaničkoj bašti?
Veliki je broj stranih vrsta. Nemam tačan podatak o tome koliko imamo vrsta sa ovih naših prostora, koliko stranih. Ta statistika bi mogla da se uradi, ali u svakom slučaju zaista veliki broj i nekada predstavlja poseban izazov svima njima obezbediti odgovarajuće uslove kako bi u botaničkoj bašti mogle da se uspešno razvijaju i da naši posetioci mogu da ih vide u punom sjaju.
A kako se one održavaju? Ima li neki nešto specijalno kako se one neguju?
Sve zavisi od toga o kojoj biljci govorimo. Biljke, naravno, se razvijaju u vrlo specifičnim uslovima životne sredine. One su prilagođene određenom opsegu variranja faktora u životnoj sredini, tako da neki od njih podnose vrlo širok opseg variranja, recimo temperatura, vlažnosti ili osunčanosti, dok druge preživljavaju isključivo u vrlo specifičnim uslovima. Tako da biste uspešno gajili biljke, vi morate vrlo dobro da poznajete njihovu biologiju i ekologiju i da znate u kakvim uslovima biljka raste. Tako da kada nabavimo neku specifičnu biljnu vrstu, mi se potrudimo da dobijemo što više informacija o toj samoj biljci i da obezbedimo odgovarajuće uslove za njih. U našem stakleniku, iako je on zadržao svoj originalni izgled, mi danas imamo prilično modernu opremu koja nam omogućava i da navodnjavamo biljke odgovarajućim režimom i da staklenik provetravamo na odgovarajući način. Imamo senzore u svim delovima staklenika u kojima u svakom trenutku možemo i putem mobilnog telefona da proverimo kolika je temperatura, vlažnost, vazdušni pritisak i da biljkama obezbedimo najbolje moguće uslove za rast. Ono što takođe predstavlja izazov, posebno u staklenoj bašti, jeste da kada imate veliki broj biljnih vrsta na relativno malom prostoru, onda infekcije mogu da predstavljaju problem, tako da naše kolege koji rade u stakleniku stalno rade na tome da se infekcije ne pojave ili da ukoliko do njih dođe, da se suzbijaju na odgovarajući način, naravno isključivo preparatima koji su dozvoljeni za tako nešto, pošto je botanička bašta zaštićeno područje, odnosno spomenik prirode druge kategorije.
Nataša, koje su najugroženije vrste u našoj zemlji i da li zahtevaju neku posebnu negu?
Svakako, a one vrste koje jesu najugroženije obično se predstavljaju kroz crvene knjige. Ja sam ovde ponela jednu, u pitanju je crvena knjiga Faune Srbije 1 vodozemci. Crvene knjige su zapravo naučna baza podataka i služe stručnjacima za dalji rad u zaštiti vrsta koje su nalaze u ovim knjigama, znači u crvenim knjigama i na crvenim listama. Inače, u našoj zemlji imamo negdje oko 2600 vrsta koje su strogo zaštićene i zaštićene upravo zbog njihove retkosti i upravo njihovim stavljanjem na listu strogo zaštićenih i u pravilnik o strogo zaštićenim i zaštićenim vrstama propisuju se mere njihove zaštite, od kojih je jedna od glavnih upravo očuvanje njihovog staništa, odnosno zabrana narušavanja staništa tih vrsta, a naravno samim time, ukoliko su u pitanju životinjske vrste, njihovo izlovljavanje i uništavanje, a takođe ako su biljne vrste, onda njihovo branje i bilo koja druga vrsta uništavanja.
Danas se svi suočavamo sa klimatskim promenama i recite mi kakve su posledice klimatskih promena na biljni i životinjski svet?
Pa svakako se osjećaju i pre svega opet moramo tu priču povezati sa gubitkom staništa. Samim tim što klimatske promjene utiču na izmenu staništa, time se taj uticaj osjeća i u svetu prirode, odnosno kod biljnih i životinskih vrsta. Često nam se dešava da promenom, da kažemo, ti nekih uslova staništa se nama i menja svet prirode koji tu živi. Ja ću navesti jedan primer koji smo skorije imali, vezan je za zaštitu divljih božurova u Srbiji. Inače, mi u Srbiji imamo 5 vrsta divljih božura. I tražeći njihova staništa na osnovu nekadašnjih podataka gde su evidentirana. Naprimjer, bili smo na jednom lokalitetu koji se zove Božurato i samim tim je lokalitet dobio ime po božurima koji su nekada osvajali polja tog prostora. Međutim, nismo uspeli tu da nađemo ni jedan božur, a nešto dalje na jednom lokalitetu koji se zove Golina u Staroj planini, znači u Parku prirode Stara planina, našli smo jedno jako lepo stanište božura i eto, samim tim imamo primer da na prostoru koji se nekada zvao Golina, upravo se zvao zato što je tu bilo, jel tako, jedno pusto područje, danas imamo jako lepe šume i staništa božura, a na mesto koje je dobilo ime po božurima, danas ne možemo pronaći ovu vrstu upravo zbog toga što su se promenili uslovi na staništu.
Pored klimatskih promjena, veliki problem danas jeste i zagađenje vazduha. Kako zagađenje vazduha utiče na biljke?
Zagađenje vazduha negativno utiče na biljke, isto kao i na ljude. Međutim, različite biljne vrste imaju različit stepen tolerancije na zagađenje vazduha i u zavisnosti od tipa zagađenja različite biljke različito reaguju. Recimo, visoke koncentracije ozona u vazduhu tokom letnjih meseci mogu da izazovu različite reakcije kod biljnih vrsta, uključujući pojave hloroza i nekroza. To su procesi do kojih dolazi zbog uništavanja hlorofila i pojavljuju se žute ili tamne mrlje na listovima biljaka, recimo. S druge strane, zagađujuće čestice, takozvane PM čestice, prečnika ispod 2,5 ili ispod 10 mikrometara, mogu da se zadržavaju na površini listova različitih biljaka, na površini njihove kore, kroz list mogu da difunduju, odnosno prolaze kroz određene voštane slojeve, dospevaju u tkivo lista, čestice određenih veličina mogu da uđu i kroz stome, one otvore na listu koje biljka koristi za razmenu gasova i da imaju određene toksične efekte. Te suspendovane čestice često imaju za sebe vezane određene toksične metale i neke druge materije. Ono što je interesantno jeste da recimo neki od biljnih vrsta mogu da budu jako otporne na aerozagađenje, pa tako i pančićeva omorika, naša reliktna i endemična vrsta, je jedan od retkih četinara koji jako dobro podnosi uslove zagađenog vazduha i zbog toga se često gaji u urbanim uslovima kao dekorativna vrsta. I zanimljivo je, pošto je ova vrsta tolerantna i na niske temperature, da se, na primjer, u Finskoj ona kao ukrasna vrsta sadi pored autoputeva za formiranje vetrozaštitnih pojaseva i pojaseva koji služe za zaštitu od zagađenja. Takvih primjera je mnogo. Nažalost, neki drugi četinari su izuzetno osetljivi na aerozagađenje, tako da neki od vrsta zaista imaju problem da opstanu u botaničkoj bašti i mi se trudimo da taj problem prevaziđemo, ali prosto neke biljke zbog toga što je botanička bašta u samom najužem gradskom jezgru kod nas ne mogu da opstanu. Međutim, s druge strane, svi naši posetioci znaju da taj veliki broj biljnih vrsta i neka vrsta zelenog zida koju imamo uz ogradu botaničke bašte štiti prostor bašte od zagađenja sa ulice, tako da je i temperatura, recimo, u botaničkoj bašti tokom letnjih meseci znatno prijatnija i bilo bi interesantno da radimo i merenja kvaliteta vazduha u botaničkoj bašti, pa da te podatke uporedimo sa komšijama i Zavoda za javno zdravlje koji to rade u Bulevaru Despota Stefana i da vidimo da li bismo uočili neke značajnije razlike.
Sigurna sam da biste uočili. Koje je najstarije drvo u botaničkoj bašti?
Imamo nekoliko vrlo starih stabala u botaničkoj bašti. To su većinom primerci hrasta lužnjaka koji su starosti preko 150 godina i oni su rasli na tom prostoru dok je to još uvek bilo imanje gospodara Jevrema Obrenovića. Kralj Milan Obrenović je ovaj prostor novi botaničke bašte poklonio 1889. godine i to je prethodno bilo imanje gospodara Jevrema, njegovog pretka. Kralj Milan je želeo da se očuva uspomena na Jevrema Obrenovića i zbog toga se bašta i danas zove Jevremovac. Inače, prirodno, na tom prostoru su se nekada razvijale šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena, koje su odavno iščezle, što zbog urbanizacije, što zbog seče, ali ti impozantni primerci hrasta lužnjaka, stari preko 150 godina, i danas mogu da se vide u Jevremovcu.
Kada sam rekla da ste mi vi gost, roditelji su me zamolili da vas pitam kako da nauče decu da razlikuju vrste drveća. Oni samo znaju listopadna i četinarsko drveće. A na osnovu čega, kako da ih nauče?
Pa danas na internetu možete da nađete zaista jako mnogo vodiča za prepoznavanje različitih biljnih vrsta prilagođenih različitim uzrastima. U određenim situacijama ljudi često greše pa kažu samo ovo je hrast, na primer. A hrastova imamo jako mnogo vrsta. Preko 500 vrsta hrastova postoji, 10 vrsta hrastova raste kod nas. Tako da neke hrastove je vrlo lako razlikovati. Vi možete da znate sigurno da je to, na primer, cer, ali neke vrlo lako možete međusobno da pomešate. Tako da, recimo, deci nekog osnovnoškolskog uzrasta neće uvek baš biti jednostavno da ih razlikuju. Ali na ovom osnovnom nivou, za početak, bilo bi lepo da posmatraju listove, da posmatraju kako listovi izgledaju, kako izgleda nervatura lista, one lepe linijice, da li su paralelne međusobno, kako su raspoređene, koliko ima tih većih nerava. S druge strane, važno je da pogledaju koru drveta. Tokom jeseni ili u periodu kada biljke inače imaju plodove, vrlo je važno nekada posmatrati plod. Hrastovi, recimo, vrlo lepo mogu da se razlikuju pomoću žireva. Tako da, ko je zainteresovan za biljke, sigurno može da pronađe nešto od materijala, a može i da dođe u botaničku baštu, možda na neko
od naših...
Može da volontira, može i da poseti neku od naših radionica, tematskih radionica koje organizujemo za decu. Od naredne sezone, od proleća, ćemo ponuditi i neke nove tematske radionice, a svake prve subote u mesecu, a sada i češće, uz najave na našim društvenim mrežama, organizujemo tematske obilaske botaničke bašte i posetioci svih uzrasta mogu da nauče da razlikuju barem neke od biljaka koje mogu da vide kod nas.
Divno. Nataša, kako se realizuju istraživanja zaštićenih područja?
Da, evo, pre nego što odgovorim na to pitanje, ja bih se nadovezala na vaš razgovor i rekla da će uskoro biti dostupna i knjiga za prepoznavanje, odnosno priručnik za prepoznavanje drvenastih vrsta. Zavod je upravo priprema taj priručnik i nadamo se da ćemo već početkom sledeće godine i njega moći da ponudimo najširoj javnosti i da eto, kad krenu u prirodu, ponesu i taj priručnik, pa da pokušaju sami da nauče da prepoznaju drvenaste vrste oko njih.
A za koji uzrast će biti taj priručnik?
To je za najširu javnost. Znači, za bukvalno od decu, odnosno učenike, znači mora biti od tog nekog uzrasta, aj kažemo, treći, četvrti razred osnovne škole, pa do odraslih ljudi. Znači, pre svega, kroz taj priručnik ćemo gledati da kroz ponuđene ilustracije primerimo mogućnost da svako ko želi može na terenu da prepozna drvo na koje naići. A do tada, evo, možemo preporučiti ovu knjigu koja se zove Zaštićeni hrastovi Srbije, koja je takođe primerena i namenjena najširem krugu javnosti. Ovde su predstavljeni samo oni najimpozantniji primerci hrastova u našoj zemlji koji su i zaštićeni kao spomenici prirode. I upravo kroz ovu knjigu može se prepoznati i može se naučiti da se prepoznaju vrste hrastova koje žive u našoj zemlji. A samo istraživanje na terenu koje su vezane za proglašavanje određenog područja za zaštićeno izgledaju onako vrlo sistemski. Znači, pre svega potrebna je priprema za teren, proučavanje literature, da se upozna šta se to može na nekom području naći i na kojim lokalitetima. Nakon toga planira se itinerar istraživanja, to jest koje rute i koje lokalitete treba obići da bi se to što je, da kažemo, negde dobijeno kao informacija iz naučnih podataka proverilo na terenu i takođe okuplja ekipa eksperata u zavisnosti od karakteristika područja. Ta istraživanja se organizuju sezonski, pre svega zbog prirodnjačkih istraživanja, tako da se svi vegetacijski, da kažem, periodi obuhvate, znači jesenji, zimski, prolećni i letni aspekt. I nakon, da kažem, prikupljanja informacija sa terena, prikupljanja novih informacija i provere već, da kažem, dostupnih informacija kroz naučne istraživanja, kroz naučnu literaturu, radi se studija zaštite prirode.
I sa čim se sve ekipa susretala na terenu? Sigurna sam da imate neke zanimljive anegdote sa terena.
A pa naravno, koliko god da isplanirate gde ćete ići, kakav je teren, kog tipa, koliko je zahtevan, šta sve morate, da kažem, da pripremite i kao neke mere predostrožnosti, uvek ćete imati i nepredviđene situacije. Tako da se dešavalo, na primjer, prilikom proučavanja Nacionalnog parka Šar planina, da su ekipe zavoda, boga mi, imale onako vrlo problematične susrete sa Šar planincima, pre svega, koji su baš, eto, ne vole, da kažem, te neke strane elemente, ukoliko se nađu u blizini sada koje čuvaju, ali naravno nikad to nije iz toga proistekao i neki, da kažem, negativni kontekst, budući da su uvek tu bili čobani koji su reagovali, tako da je uvek to bilo, da kažem, sa srećnim krajem. Takođe, može vam se desiti da malo i zalutate u šumi, znači da izgubite pravac, ali, kažem, eto, nekako uvek na kraju uspete da pronađete pravi put, pa i to kad malo zalutate, u stvari da otkrijete nešto novo, što će vam kasnije biti značajan podatak. Takođe, vrlo je bitno da se pripremi odgovarajuća oprema, jer često se na tim terenima prolazi kroz kanjone, litice, korača oštrim stenama i slično. A posebno zanimljiv segment sa te strane jesu speleološka proučavanja, odnosno proučavanja pećina. Tako da nekada, koliko god da ste pripremljeni, kada ulazite u pećinu kroz koju niko nije prošao, nije sve jedno, da.
Ono što je meni bilo zanimljivo kada sam pričala sa ljudima iz Botaničke bašte jeste kako biljke međusobno komuniciraju. Ajde nam otkrite te neke zanimljivosti.
Mnogo istraživanja na tu temu i danas, ali ono što je recimo jako zanimljivo kod drvenastih vrsta jeste da one često ulaze u simbiozu sa određenim vrstama gljiva koje rastu u zemljištu, tako da te hife, niti gljiva zapravo između korenja različitih vrsta čine jednu infrastrukturu puteva za komunikaciju, tako da zapravo drveće, recimo, zahvaljujući tim gljivama koje povezuje njihove sisteme korenova, mogu da razmenjuju informacije i da dobiju podatke o tome da li je drvo u njihovoj okolini bolesno, da li je u stresu iz određenog drugog razloga, i to je samo jedan od interesantnih načina za njihovu komunikaciju. S druge strane, biljni hormoni tu mogu da imaju vrlo važnu ulogu i brojna su dalja složena biohemijska i fiziološka istraživanja koja nam otkrivaju mnogo podataka o tome. Biljke takođe reaguju na to ukoliko su napadnute određenim insektima ili inficirane određenim virusima, bakterijama ili gljivama, i opet izlučuju određene jedinjenja kojima upozoravaju druge biljke oko sebe da su one u određenom problemu i da se te druge biljke na određeni način zaštite.
I za kraj želim oboje da mi odgovorite, odnosno da prenesete jednu poruku svima koji nas gledaju i slušaju. Kako treba da se ponašamo u prirodi? Naprimjer, šume su, pored toga što nam daju kiseonik, samim tim one su i staništa za druge organizme i zato ih treba čuvati. Na koji način možemo da zaštitimo biodiverzitet i kako da se ponašamo u prirodi?
Pa pre svega tako što ćemo poštovati prirodu. Znači, kad smo u prirodi, ne treba da remetimo ništa što se u prirodi nalazi. Da gledamo da budemo što manje bučni, jer svakako naše prisustvo već će uznemiriti stanovnike te šume i oni će gledati da se sklone od nas. I pritom, evo, mogu da poručim da takvih prostora i prirode ne treba da se plašimo, jer u principu svet divljine, odnosno svet koji se tu nalazi, i njegovi stanovnici će gledati da se sklone od nas i da prosto sačekaju, opet da kažem, svoj mir i tišinu, što znači da samim time ne treba ni mi previše da remetimo taj neki život tog prostora, da ništa za sobom ne ostavljamo, i to je jako bitno, jer ne treba mi po šumama i šumskim stazama da ostavljamo i pravimo, da kažem, neku dodatnu infrastrukturu tako što ćemo postavljati kante za otpatke ili nešto slično. Za tim nema potrebe, sve što ponesemo sa sobom možemo sa sobom i da vratimo. i ovaj, pre svega eto, neke lepe uspomene da ponesemo i da sve što nam je zanimljivo da fotografišemo, da ne uzimamo nikakve uzorke iz šume, a posebno ne da, na primjer, pokupimo neko ptičje jaje ili nešto slično, to zaista nikako ne bi smeli da radimo.
Tomice?
Ja bih se potpuno složio sa svim što je koleginica rekla i možda bih samo dodao da u prirodu uvek treba ići pripremljen. Treba znati gde idete, proučiti karakteristike tog područja koje možda ne poznajete dovoljno dobro, pripremiti adekvatnu obuću, odeću, karte. Sada svako od nas ima na mobilnom telefonu mogućnost korištenja navigacije, ali nema baš svuda signala mobilnog telefona. Tako da se treba na odgovarajući način pripremiti, poneti dovoljnu količinu vode i hrane i naravno sve to što vam ostane poneti sa sobom nazad kada se vraćate kući. Ali u svakom slučaju u prirodi treba uživati i jedan od naših profesora često studentima na terenu, na nekim možda lokalitetima koji baš nisu toliko atraktivni, obavezno kaže uđite, osjetite ekosistem, što znači da biste znali šta je makija, šta je gariga, vi morate da prođete, morate malo da se ogrebete, morate malo da njušnete, pipnete. Ako ste u šumi, zastanite za trenutak. Probajte da ćutite nekoliko minuta u šumi i da čujete sve ono što se nalazi oko vas. Mi nekada ni ne obraćamo pažnju na to koliko je, recimo, vrsta ptica prisutna u jednoj šumi. Nisu nam vidljive, one se vrlo efikasno sakrivaju od nas, međutim, ako im ostavite malo prostora, one će vam se oglasiti. I danas imate vrlo lepe aplikacije, recimo, koje su besplatne, gde možete da na osnovu zvuka ili na osnovu karakteristika vrste prepoznate, na primjer, vrstu ptice, pa možemo i mnogo toga da naučimo dok boravimo u prirodi.
Divna poruka za kraj.
Ako mogu samo da dodam još jedan savet, a to je upravo da biste se pravilno pripremili za odlazak u prirodu. Preporuka je da se, kad se dođe u neko područje, raspita da li postoji informativni centar tog područja, jer obično u tim informativnim centrima i punktovima upravljači zaštićenih područja pružaju sve ove potrebne informacije i time ćete biti obavešteni i kako i gde i kojim putevima smete da prolazite i kako da se ponašate i takođe da se u ovim područjima prati signalizacije i obaveštenja koje su postavljene.
Hvala još jednom na divnom druženju. Sigurna sam da smo dosta tema smo obradili i dosta toga naučili u ovom podcastu. Hvala i vama na pažnji, a mi se vidimo u sledećem podcastu sa nekom novom temom i novim gostima. Prijatno.